Gerbėjus Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, prie mikrofoną su aš, su jumis kunigas Darius Vasiliauskas. Laidoje katecheze kartu dalinsimės ir vėl kalbėsim, kaip ir praeitą savaitę, priimti ir liudyti tikėjimą, ar tam reikia drąsos, ir iš kur gaunam tos drąsos, arba kaip galima pasisemti tos drąsos. Praeitą savaitę dalinausi apie tai, kad normalu yra bijot, arba normalu kartais į nenormalią padėtį reaguoti nenormaliai. Tai yra normalu ir kai mūsų ištinka iššūkis, mes tikrai susidurėm su baime. Visų pirma, su baime paliudyti tikėjimą, bet dar labiau su baime priimti savo tikėjimą. Kalbėjau apie du pavyzdžius mūsų laikų, apie Šventą Joną Paulių II ir Benediktą XVI, kurie parodė drąsą liudydami tikėjimu, vienas sėdėdamas neįgaliojo vežimėlyje, kur galėjo sakyti, štai nešvaldau bažnyčio, o šventoji dvasia, pats būdamas silpnas ir trapus. Kitas popiežius Benediktas XVI išgyvena tą tikėjimą pasakydamas, kad dabar neturiu jėgų ir negaliu atstovauti arba sudėti prie Petro laivo ir pasitraukiu nuošalę, pasitraukiu melstis. Ir tai yra labai stipru. Kaip mums šiandien ir kokie iššūkiai tenka liudyti savo tikėjimą ir atstovėti už savo tikėjimą. Prieš 2-3 metus teko dalyvauti Maltoje vykusioje konferencijoje, kur buvo suvažiavę charizmatai iš daugybės šalių, jau pameluot, turbūt 16 skirtingų pasaulio šalių. Ten vyko kalbėjimas apie šventąją dvasę, kaip reikia liudyti savo tikėjimą, koks turi būti mano tikėjimas, dalyvavo gausybė charizmatų, kas man paliko įspūdį. Per liudijimus ir per užtarimo maldą, žinot, dažnai suvažiuoja iš tų bendruomenių, kur yra pasaulinio lygio, pasaulinio garso žmonės, kurie jau yra skelbintis, kad štai, aš turiu dovaną, vieną ar kitą, liudyt, garbint, garsint viešpatį, per mane veikia labai stipriai šventoji dvasia. Trenuos tabu ir vienas vaikinas atvykęs buvo 24 metų amžiaus. Jis štai pradėjo sakyti liudyjimą. Sako, esu nieks, vien dėl to, kad buvau labai stipriai nuklydęs. Jis turėjo homoseksualią patirtį. Žodžiu, sako, išbandžiau visus dalykus, kokius tik buvo įmanoma, kur tik buvo įmanoma nupult nuodėmiai. Išbraidžiau visus pakampius ir labai atvirai liūdė, štai čia, sako, stovi prieš jūs visiškai tuščias, ieškantis tik Dievo malonės. Ir kas tame skambėjo pati didžiausia drąsa. Jis tame paliudėjo savo tikėjimą, jis pasako, kaip viešpats jį pakabino ir kaip jis pakeitė savo gyvenimą. Neįsivaizduoju, kiek jam reikėjo drąsos tiesiog taip atvirai atsistot paliudyti save. Ir ką tu nori pasakyti? Tobulai, ypatingų būdų veikia šventoji dvasia per jį. Nesuprasi kaip, bet veikia tada, kada jisai pasidarė tuščias. Ir jis sakė, Dieve, dabar tu kalbėk per mane. Ta žmogus, kuris ar nebuvo pilnas nuodėmės. Ten, kaip apaštalas Paulius sako, ten, kur yra apstų nuodėmės, ten yra dar didesnė malonė. Jeigu mes leidžiam, jeigu leidžiam viešpačiui iš to savo nieko neturėjimo, atiduodami ir sakydami, Dieve, va štai tu dabar liudik. Ir tas vaikinas paliudijo nuostabiai. Net ir užtarimo maldoje įvyko tikrai dideli ir gražūs stebuklai. Ir kartais, bent jau mano vizualiom akim atrodė, kad tai buvo didesni stebuklai negu tų žmonių, kurie sakė, štai aš esu maldo žmogus arba išgyvenu kažkokį nuostabų tikėjimą. Tai jis padarė žymiai daugiau, nes pasidavė šventai dvasiai. Tai va tas tikėjimo priėmimas ir liudijimas visų pirma prasideda nuo to, kad kiek yra manęs ir kiek yra Dievo. Kiek yra mano ego ir kur stoviu aš ir skelbiu save, o kiek yra tik tai atsigrėžimo į viešpatį ir žiūrėjimo, kad Dieve, tu liudik per mane. Aš tiesiog turiu tik tai pertik tavo mintis. Bet visa tai ateina iš tik iš tos atviros širdies. Iš tos širdies, kuris sako, nieko neturiu, bet turiu viešpatį tave, kad tu galėtum liudyt. Tai tą esam kviečiami, pradėdami liudijimą, eidami kažkur, esam kviečiami išpurtit savo puikybę, išpurtit save ir sakyt, kad ne save skelbiu, ne save liudiju, bet liudiju viešpatį. Ir tame bus daug baimės, galbūt iššūkių, bet viešpats per tai kalbės. Taigi viešpats sakė, kad šiekit nesirūpinkit, jūs kūs, eisit į sinagogas, būsit kalinami, nesirūpinkit, kad tuo metu reikės sakyti, aš kalbėsiu. Jeigu tik tu nebijosi, atliept, ką aš tau sakau. Jeigu tu nebijosi, atsiliept mano šventai dvasiai, kuri kalba vat, per vidų, per ypatingą santykį su viešpačiu. Kartais krikščionybė atrodo mums, žinot, kaip bilietas į Titaniką. Gaunu bilietą ir suprantu, kad viskas, matos pabaiga, liudesys, baime ir tas laivas plaukia į neaišku kur. Krikščionybė nėra bilietas į Titaniką, krikščionybė yra taip. Bilietas į nuostabų gyvenimą, kuriame laukia iššūkiai ir kuriame esam kviečiami į iššūkį. Kviečiami atsiliepti į viešpatį. Ir čia yra meilės nuotykis. Tam reikia drąsos, bet tam reikia meilės, ypatingos meilės, ne tik Dievui, bet artimui ir sau. Bulgakovas savo knygoje Krikščionybė sakė, meilė tai yra nebūti savyje ir sau, bet būti kituose ir kitais. Vėlgi iš tos meilės aš įgaunu drąsos nebūti savyje ir sau, bet būti kituose ir kitais. Tai reiškia, iš tos meilės aš galiu, ką išgyvenau su viešpačiu, visų pirma, ką išgyvenau asmeniškai, tą galiu paliudyti ir kitiem. Kažkas yra sakęs, liudijimas yra kaip dvasinis striptizas. Tu tiesiog išsirengi ir esi nuogas prieš to žmonės, kuriems tu liudyji. Ir vienus tai gali piktint, kitus gali žeist, kitiem gali sakyti, aha, jo nuogumas yra nuostabu, nes aš iš jo gaunu kažkokią vat Dievo patirtį ar ne, ir Dievo dvasę. Bet tas nuogumas turi būti. Mes turim, aš turiu būti visų pirmas atviras prieš bendruomenę, kiek tik galiu, prieš viešpatį ir prieš save, tam, kad paliudyčiau jį per visą tai, kas, kokie veiksmai vyko manį. Ir žiūrėkit, kas dažniausiai mus užkabina, kai išgirstam tikėjimo liudyjimą. Būtent ir užkabina tas kito žmogaus nuogumas arba nebijojimas sakyti, kad, ei, žiūrėkit, esu tikintis, bet turiu problemų. Esu tikintis, bet turiu nuodėmių. Esu tikintis, bet esu klystantis taip pat kaip ir visi kiti. O ne tai, kad esu tikintis ir viskas to pasakyta. Esu tiesiog, žinau, šventas, nuostabus ir man nereikia atsivertimo, man nereikia daugiau nieko. Lygiai taip, kaip aš esu kunigas, bet esu silpnas, esu bijantis, esu nedrasus, esu parklumpantis ir man labiausiai reikia Dievo. Ir jeigu visą tai sugebu drąsiai savo išsakyti, tai jau suprantu, kad esu labai labai trapus. Jeigu sugebu dar Dievo paprašyti, kad Dieve visame tame trapume pridėk savo dvasios ir savo meilės ir dar tai paliudiju šalia esantiems visą tą trapumą, turbūt paliudiju daugiausiai, paliudiju nuostabiausiai. Tai čia yra ta drąsa, didžiausia drąsa. Kaip ir praeitą kartą kalbėjom, didžiausia drąsa yra išdrįs būt niekuo arba išdrįs kartais būt tuo bailiu, pasakančiu, kad žiūrėkit, nieko neturiu, nieko negaliu, bet liudiju tą, kuris viską turi ir viską gali, liudiju viešpatį. Taigi mus užkalbina ir prakalbina tas nebilus, kartais silpnas kito žmogaus paliudėjimas. Aš galvoju, kas mane prakalbino. Irgi mokykloj prakalbino mane labai paprastai vieno mokytojo, nedrasus kartais, netoks nepriklus kalbėjimas apie viešpatį. Jis pradėjo nuo labai nedrasiai liudyti, ką reiškia Dievas jo gyvenime, tiesiog tarp kitko. Ir liudijo per tai, kaip viešpats gydė jo žaizdas, arba kaip Dievas padėjo jam išlipti iš priklausomybių, iš žaizdų, ir žino, tai buvo super. Matyt, žmogų stiprų, žmogų pasitikinti savimi, asmenį, kuris sako, taip buvau nieks, esu nieks, ir tik Dievo dėka sugebėjau išlipti iš daugybės dalykų, kurie mane varžė. Ir dabar tik su Dievu žinau, kad bet kada galiu vėl atkristi ir dar didesnės nuodėmės, bet tik su Dievu galiu eiti tą kovą. Kova su nuodėme, kova su savim. Ir jis taip skelbė man ir mums moksleiviams tą gerą naujieną. Tai žinokit, buvo tokia saldi patirtis, kurios net neįmanoma įvardinti kažkaip. Tai va tas nebijojimas parodyti visą savo silpnumą. Praeitą kartą, klausantis liudijimų, kai skambinot į Marijos radiją, tikrai irgi tas girdėjos, kad per tą nedrąsą, per tą paprastumą, per tylią maldą, per paprastą maldą labiausiai ir užkalbinam kitus. Vėlgi ne mes užkalbinam, užkalbina tas pirmasis judintojas, pirmasis kalbintojas, viešpats, jis per tai prakalbina. Kartais mums taipogi būna pyktis, kai matom arba pastebėm, kad žmogus gyvenantis, sakykim, bažnytinį gyvenimą matome į bažnyčioje ir jis elgėsi tikrai ne taip, kaip turėtų elgtis, išgyventamas savo tikėjimą. Elgėsi visai priešingai. Ir mūsų irgi tai nuvilė, iš tikrųjų ar ne, pamatė, kad tikintis, besimeldžiantis žmogus, kad jis pasielgė taip, lyg būtų toli nuo tikėjimo. Ir mes sakome, aha, tai yra veidmainis, tai yra tuščias. Mes esam dažnai tokie, kai savo nepripažįstam viso to, kad vat viešpatė prieš tave būdami kartais, aš galvoju, savo sakau, kad esu viešpatė prieš tave būdamas kartais, veidmainis toks, norėdamas pasirodyti, žiūrėkit, esu išmintingesnis, protingesnis, gražesnis, gabesnis, stovintis priekyje. Ir tada kas įvyksta? Tada liudiju save, tada skelbiu save, skelbiu tą savo tuštybę, kuri yra tuščia ir kurią reikia užpildyti savim. Ir kiek reikia vėl drąsos, čia viešpats duoda tos drąsos, suklupt, jeigu pas nesuklumpu, dažnai viešpats parklupdo, pasakyt, kad alio, tu esi nieks, išpuikėlis. Ir tada vėl atsistori, supranti, kad taip, Dieve, esu išpuikėlis ir vėl turiu pradėti nuo pat pradžių. Truputį žvelgiam į Seną ir Naują Testamentą, kaip ten tie žmonės, pašauktieji žmonės išgyveno nedrąsą ir baimę, eidami tikėjimo keliu, arba nedrąsą ir baimę, kaip viešpats juos pakvietė, ir kiek jie turėjo išgyventi, kad liudytų viešpatį savo aplinkoje. Jeigu žiūrėtume į Senąjį Testamentą, randame tikėjimo protėvį, Abraomą, kuris, žiūrėkit, viešpatis yra kviečiamas į kur? Išeiti iš savo krašto į nežinę kur. Tiesiog persikelti nežinia kur. Ką mes matom? Ten buvo labai daug baimės pas jį. Buvo labai daug visko vyko turbūt jo širdyje, visokių įvykių. Bet jis, pasitikėdamas Dievu, išėjo. Šiemet, gailestingumo metais, popiežius Pranciškus lygiai tą patį kviečia išeiti iš savęs, eiti į paribius. Ir visų pirma, man tas išėjimas į paribius yra sakymas, išėjimas iš savęs, iš savo širdies, iš savo norų, iš savo ego, iš savo troškimų, į tai, kad žiūrėt, kaip atliep tiems žmonėms, kurie laukia manęs, tiems žmonėms, kurie yra šalia manęs. Vėlgi ta meilė, kad nebūtų ne tik sau, bet būtų kitiems. Tai vat esame tai kviečiami, tos drąsos reikia. Ir Abraomas išėjęs, nežinojo į kur eina, bet žinojo esminį dalyką, kad viešpats jį kviečia į ten. Ir jis buvo ramus, kad dabar jau naviguoja viešpats, nebe pats Abraomas naviguoja savo gyvenimo tikėjimo kelionę, bet viešpats yra jo navigacija ir viešpats jį kviečia. Ir ką matom? Matom nuostabius dalykus, kas vyko jo gyvenime, arba per jį kokie nuostabus dalykai vyko. Mozė, gavęs 10 dievų įsakymų, ką jis sakė, viešpatė, žiūrėk, aš nedrasus, aš nežinau, ar žmonės klausys manęs, kaip aš jiems paskelbsiu. Ir viešpats taiga sako, nebijok, aš esu su tavimi, aš eisiu pirma tavęs. Tu tik tai, ką išgyvenai, liudik jiems, o jau aš papildysiu, ko reikės, kad jie suprastų, aš duosiu savo šventosios dvasios juokims, mintims, širdims, protams, kad jie priimtų tai, ką sakai. Ir jis liudijo tai, ką išgyveno. Galbūt atrodė keistas tas liudijimas. Jeigu įsivaizduotume Mozę šaukiantį, štai gavau 10 dievų įsakymų iš paties viešpaties. Kaip tai atrodytų mano plikoms ausims, jeigu dabar tai kas skelbtų? Aišku, sakyčiau, kad jis truputį kažkur susitrenkė slidžių keliu eidamas. Keistai atrodytų, bet kai viešpats prideda visą tai ir aš nuoširdžiai liudiju, ką išgyvenu, vyksta stebuklai. Tą ir matome, nes pats viešpats mūsų Dievas eina pirma mūsų. Ateidami į Naująjį Testamentą, žiūrėkit, kiek randam žmonių, kurie buvo užkalbinti ir pakviesti tiesiog išeiti iš savęs. Pradedant tai žvejais, kurie žvejojo pakrantėj, sutiko viešpatį ir sako, sek paskui mane, palik viską. Kas ten vyko? Ar jie taip tiesiog šoktelėjo ir visi lėkė, galvojo, wow, čia kažkas bus, mus apdovanos naujom valtim motoriniam, tinklais superiniais? Ne, buvo irgi baimės daug. Nežinojo, į kur eina, bet išgyveno, kad tame yra tikrumas. Tame sėkime yra tikrumas. Išgyveno, kad visą tai palikdami, jie keliauja į kitokį kažkokį potyrį, į kitokį iššūkį. Nežinojo, kad tas, kuris juos kalbina, tas, kuris kalba per vidų, per širdį, yra tikras, yra gyvas, jis yra nemeluojantis, jis yra nevedantis kažkur tai į nežinę, bet vedantis į tikrumą. Tai va ta drąsa buvo tiesiog atsiliepti į jo kvietimą, atsiliepti į jo šaukimą ir išoriškai, ir vidumi. Motina Teresė, jeigu pirmą kartą stojo šiek tiek visiškai skirtingą vienuolyną, galvoju išgyventi save kaip sesė vienuolė, kažkas įvyksta ir nebegali būti tame vienuolyne, sėda į traukinį ir išvyksta. Ar žinojo, kad nuvykus į Kalkutą, steigs savo vienuolyje, patarnaus patiems vargingiausiems, tiems, kuriems reikia pagalbos, ir vėliau taps šventąją, arba ją bus atsuktos visos kameros, didžiųjų pasaulio eterių, ir ji galės taip liudyti tikėjimą. Ji to nežinojo. Ji žinojo tik tai, kad viešpats kviečia, viešpats kalba, o kas jau tame bus neaišku. Ir ta drąsa, ypatinga drąsa dėt žengt žingsnį, sakyt viešpatie, pasitikiu tavimi. Ir tas turi būti nuolatinis kartojimas viešpatie, pasitikiu tavimi. Žiūrėkit, matom, įvyko vau, didžiausi stebuklai. Šito mažo pasitikėjimo, nors pasaulis jie būtų vertinęs tuo metu, jos išeima iš vienuolystės į kažkur kitur būtų vertinęs labai keistai, kad nuva metė vienuolyje. Man pačiam buvo tekę paimti akademinės atostogas iš seminarijos ir jaučiau, kad kažkas vyksta viduje, ko negali apsakyti ir tam reikia daryti kažkokį žingsnį. Nes vat vyksta lūžiai vidiniai viduje, nežinai kas vyksta ir reikia daryti žingsnį ir neaišku kokį. Ir kiek tame buvo tikrai baimės. Visų pirma, bijojo mano puikybė. Žiūrėkit, išeinu iš seminarijos. Niekamgi nepaaiškinsi, kad išeinu dėl tikėjimo, dėl Dievo. Visiems atrodys, aha, išeina dėl kažko ir dažniausiai dėl negerų dalykų. Ir negali net to paaiškinti. Ir jeigu aiškinsi, nebūtinai supras. Bet tam yra buvo daug, daug labai nedrasos ir baimės žengta žingsnį. Bet labiausiai bijojo puikybė. Žiūrėk, nu va, būsi pasmerktas, būsi nuteistas, būsi nesuprastas. Ir tai kentėjo puikybė. Nesantykis su Dievu. Dievas taigi žinojo, pažindamas mano širdį, kodėl ir kur einu. Dievas žinojo, pažindamas mano širdį, kad einu kaip tik į santykį, galbūt su juo ir dar gilesnį, tik tai kitais būdais. Bet vėlgi tas žingsnio žengimas, jis pareikalauja labai daug kovos ir labai daug tos vidinės drąsos, kad patikėčiau, jog Dievas yra su manimi, jog Dievas eina su manimi ir jog Dievas eina pirma manęs. Taigi tam vėlgi kartoju, grįžtu ir grįžtu prie to, tam reikia išripti iš savo egoizmo, išeiti iš savo ego ir tada atrandu laisvę. Matyt Dievą, matyt kitą ir matyt save visai kitoje šviesoje. Tie žmonės, Naujojo ir Senojo Testamento žmonės, atrodo yra labai toli nuo mūsų ir kartais labai neprakalba gal aiškiai mums. Bet žiūrėdami į save, į savo gyvenimus turbūt matom lygiai panašių situacijų, kada buvom kviečiami arba pakviesti ten, į kur nežinojom, kas vyks, ėjom į tą avantiūrą su viešpačiu, turėjom drąsos priimti savo silpnumą, nežinę ir pamatėm, kad viešpats padarė nuostabių dalykų ir dar daro mūsų gyvenimuose. Vėlgi, kaip reikia turėti drąsos, čia kalbant apie tokius didelius žygdarbius, atrodo apie kardinalius pasikeitimus, bet reikia turėti drąsos priimti iš tikėjimo kylančias negandas, sunkumus ar kryžių. Mes dar irgi nuo to bėgam. Šiekit kaip neturim drąsos priimti kartais kančios arba ligos. Argi turim drąsą pasakyti, kad Dievas yra mano ligoje. Teko dirbti vienus metus klinikose, lankyti ligonius ir staiga atvykstu vieną skyrių pakvietę, ten turiu krikštyti vaiką, kuris yra mėnesį tik išgyvenęs, jam yra kraujo vėžys ir vat reikia suteikti sakramentus, melstis už jį. Mačiau mamą, ką mama išgyveno. Toj vietoj atrodo lengva, dabar pasakyk, dar jau ką sakyti tai mamai. Šiek turėk drąsos, Dievas tame yra. Taip, tai būtų svarbiausi žodžiai, bet dar svarbesni kažkaip supurtyti ir sakyti. Neįsivaizduoju tos kančios jūsų sunkumo, skausmo, neįsivaizduoju, kas vyksta širdy, bet tikrai nuo širdžiai tikiu, kad Dievas yra tame. Įsivaizduoja tą drąsą, kiek reikia priimti ir mamai išgyvent, kad Dievas yra tame. Aš beveik neįsivaizduoju, bet Dievas duoda turbūt kiekvienam skirtingais momentais ir skirtingais iššūkiais savo dvasios, kad tai suprastume. Tu turi drąsos priimti, kad Viešpats nesiunčia mum kančios. Jis yra, nėra kažkoks mazochistas, kuris nori, kad aš kentėčiau. Bet visa tai, ką jis duoda mano gyvenime, yra meilės įvykis. Jis dovanoja man meilę, apipila mane meilę. Ir tame turiu drąsos priimti. Tai vėlgi, brangus Marijos radijo klausytojai, kviečiu jūs visų pirma, kurie galbūt irgi dabar išgyvenat kažkokią negalę, sunkumą, netekti, vidinės įtampas, baimės. Labai svarbu, turėkit drąsos savo pripažinti, taip, esu silpnas tame, esu palūžęs galbūt ir nebepasitikintis ir Dievu, ir gydytojais, ir gyvenimu. Ta pripažinkim ir tada kelkim akis iš naujo Viešpatį ir sakykim, Dieve, Tugi esi tame. Yra mano drąsa, kad tu esi tame. Ir ar tame nereikia daug apriboti savo egoizmo? Reikia. Supras, kad ir gyvenimas ne nuo manęs priklauso. Mano fizinė ir dvasinė sveikata irgi priklauso nuo manęs, bet net ne tik nuo manęs. Priklauso nuo to gyvenimo davėjo, kuris visą tai duoda. Tai kiek reikia drąsos priimti savo kryžių, savo negalę, savo skausmą. Bet tam priėmus, išgyvenus, kad Viešpats yra tame, tikrai kardinaliai viskas keičiasi. Nes suprantu, kad Dievas stiprina mane, Dievas būna tame. Tai kviečiu irgi tą silpnumą, turėjimą drąsos, priėmimą viso to, kas kyla visų negandų, kurios kyla ne iš Viešpaties, bet kartais iš gyvenimų ir iš nuodėmės, irgi priimt ir sakyt, kad Dieve, tu esi tame. Taip įprasmindamas ir tą kančią, bet įprasmindamas kiekvieną akimirką. Taigi, brangus Marijos radijo klausytojai, dabar turėsime trumpą muzikinę pertraukėlę.
Palaiminto jums laiko su Marijos radiju.
Turtuolius, jis gina savo.
Taigi grįžtame Marijos radijo eterį, su jumis šio ryto katechezės laidoje. Priimti ir liudyti tikėjimą, tam reikia drąsos, esu aš, kunigas Darius Masiliauskas. Štai gavom pirmąją trumpąją žinutę su klausimu. Sveiki, esu ligoje ir kančioje, esu silpna, bet artimieji vis kartoja, turi būti stipri. Ir tai mane labai slegia, jaučiu net kaltę, kad nepajėgiu būti stipri. Labai dažnai lengviausia, kiek teko matyti ir tikrai iš tos mažos savo kunigiškos tarnystės, iš mažos praktikos, sakyt, būk stiprus toj kančioj arba būk stiprus lygoj. Tai atrodo tarsi mūsų pagoda žodžiai, ar ne kitam. Būk stiprus, tu gali, tu įveiksi. Bet tai gali būti tarsi, kaip pasakyti, atsakomybės savo numetimas arba savo santykio numetimas su kitu žmogumi, tu būk stiprus. Bet iš esmės, galbūt reikėtų sakyti, ei, verkim kartu. Tau skauda, tau sunku, verkim kartu, čia bus drąsa. Arba, žinai, visame tame išgyvenk, būk silpna ir prašyk tame Dievo pagalbos, o galbūt prašyk mūsų patarnavimo artimųjų žmonių ir įvardindama savo, kad esi silpna, arba įvardindama savo, kad esi silpnas. Tas būk stiprus, tai užsidedam tarsi tokią kaukę, kad aš galiu toj lygoje. Ir žinot, čia vėl, aš galvoju, vėl yra labai daug manęs, aš galiu, aš sugebu. Ir aš esu stiprus, manęs nieks neįveiks, tai lieka aš. Tame reikia vėl matyti Dievą. Žiūrėkite šventųjų, kūdikėlio Jėzaus seselė, kaip gražiai liudė, ji buvo silpna tuose mažuose dalykuose, kaip ji išgyveno tą savo nuostabiai silpnumą, vis atkartodama, kad Dieve, visą tai raukoju tau, bet ir per tą silpnumą veik. Ir argi nematėm, kaip jis ypatingai veikia per tą silpnumą, labai stipriai veikia. Tai tikiu, kad jums skauda, kad nepajėgėt būti stipri, bet čia būkit silpna, kad tame silpnume atrastume tą savo stiprybę, nes tada jau nebe jūs būsit, bet Viešpats bus, leisit jam veikti, nepastatydama sienos tarp savęs ir tarp jo, bet sakydama taip, viskas, esu silpna, meldžiu tavo pagalbos, tavo dvasios, tavo paramos, galbūt artimųjų tuo pačiu prašau, pagalbos, padėjimo, buvimo kartu, išraudojimo, išgyvenimo visų tų dalykų. Taigi kalbu apie drąsą ir iš kur mes semėmės tos drąsos. Turim dar vieną klausytojo skambutį.
Skambina Elena.
Gulėjau tarybinės laikais, gulėjau ligoninėje ir valgykloje. Būdavo valgykla vaikščiojančiams ligoniams. Jau susėdom keturi prie stalelio, po keturi žmonės. Persižegnojau, tai taip sužiūro visi ir pavalgėm į sekančią rytą, jau aš atnešė man į palatą. Aš pasakiau seselė, kad aš nenoriu, aš vaikščiojanti. Ir pietų vėl nuėjau į valgyklą ir jau mes keturi persižegnojom. Į vakarai susiburdavom į vieną palatą, gavienės laikas buvo, tyliai gėdodavom kalnus. Tai va tiek norėjau pasakyti už tokį drąsą.
Ačiū Jums, mėla Elena, už Jūsų pasidalinimą. Ar matot, kaip yra nuostabu, turbūt pati ir išgyvenot? Paprastas dalykas, kryžiaus ženklas prie stalo. Gine šaukėtei, brangieji, visa ligoninė, atsiverskit atšto jau. Jūs persižegnojot, palaiminot maistą. Ir iš to kilo drąsa kitiems tai daryti. Tame silpnume, mesgi turim būti pavyzdžių, kiekvienas krikščionis. Ir dar kartą Jūs, mėla Elena, ir daugybė klausytojų turbūt galit paliudyti, kad savo mažai žingsniais padarom didžiausius darbus, savo tuo paprastumu padarom didžiausius darbus. Nes ir nuo mažų dalykų Viešpats sakė, jeigu nebūsite ištikimi mažuose, tai kasgi jums patikės didelius? Jeigu aš neišdrįsiu persižegnot prie stalo, tai kasgi man leis eit evangelizuot, nežinau, pagonių kažkur į džiunglės? Nieks, neturėsiu iš vis tam jokios drąsos nuo mažų dalykų. Taigi iš kur gauname drąsos, arba iš kur galim pasisem drąsos? Keli bruožai, kuriuos norėčiau šiandien su jumis kartu panagrinėti, iš kurių galima turbūt ir daugiau rasti, ir jūs rastumėt, kur kaip papildyti. Tai pirmą drąsos gauname iš atleidimo, iš pasitikėjimo Dievu, kai Jis mums atleidžia. Žiūrėkit, visa drąsa kyla tada, kada atsistoju prieš Viešpatį, įvardindamas nuodėmę sunkumus, įvardindamas visą tai, kas aš nesu, bet ką manyje padarė nuodėmė, kaip paveikė mane, ateidamas prie atleidimo, išeinu kitoks žmogus, gaunu drąsos, kad Dievas man atleido, kad Dievas jau yra iš esmės atleidęs ir nuplovęs visas mano nuodėmes ir mano kaltes savo kryžiumi, tik to neišgyvenu. Ir po išpažinties gaunu tos drąsos liudyti jį, nes ypatinga turėčiau ir išgyvenu turbūt ypatingą meilės ryšį mano su juo, kad esu Viešpatie tavo mylimas ir kad man atleista tai, ką esu padaręs ir turiu dabar drąsos eiti skelbt visą tai, kokių tų didžių dalykų esi mano gyvenime padaręs. Taigi drąsos gauname iš atleidimo. Atleidimo Viešpaties, kuris atleidžia mums, kad esam silpni ir kuris priima mus. Drąsos gauname iš šventosios dvasios, prašydami šventosios dvasios. Žiūrėkit, Steponas, diakonas kankinys, kuris paliudijo savo tikėjimą, buvo užmėtytas akmenimis. Jisgi buvo ypatingų būdų ir atvira šventai dvasiai, ar ne? Jis kvietė, šaukė šventosios dvasios ir pilnas tikėjimo ir jėgos, jis darė žmonės didžių dalykų, pilnas Dievo dvasios. Taigi Viešpaties dvasia, šventoji dvasia, suteikė jam jėgos ir drąsos jo liudijime, jo kankinystei, visame tame, ką jis išgyveno. Tai gauname iš šventosios dvasios jėgos, kviesdami šventąją dvasią ir melsdami šventos dvasios. Aš turiu tokią maldelę trumpai šventąją dvasią, Grigaliaus Nizenziečio atrodo parašyta, kuris eidamas sakyt homilijų skelb Dievo žodžio, ją melsdavos. Aš tikrai to irgi pasiemu tą maldą, kiekvieną kartą ir prašau Dievo dvasią, visą galią, nekintantį galybę, eik pirma manęs, nes tu darai stebuklus, ne aš, tas atsiliepimas į Viešpaties dvasę. Turim trumpąją žinutę.
Klausė Valentina, nusiperki knyginę Bibliją ir dovanoji. Turbūt reikia paprašyti kunigo, kad pašventintų. Ar iš viso reikia šventinti Bibliją?
Šventasis raštas pats iš savęs ar ne jau yra šventas, ten yra Dievo žodis. Kad knygą palaimint, tai yra tikrai labai gražu yra palaiminima ta knyga, kaip ir kiekvienas dalykas prašant, kad Dievo palaima nužengtų ant jos, kad nužengtų ant tų žmonių, turbūt, kam jos dovanojam, kad tas žmogus, kuris skaitys, būtų pripildytas Dievo dvasios. Tai galima knygą palaimint, melst, kad Viešpats ją palaimintų, bet visų svarbiausia turbūt prašyti Dievo palaimos ir laimint tuos žmonės, kuriems dovanojam šventąjį raštą, kad jie skaitydami jį, žvelgdami į Dievo žodį, išgyventų Dievo palaimą. Žymiai svarbiau turbūt prašytos palaimos širdims, ne tiekai knygai, nes knygą galim laimint, galim išmirkyti šventajam rašte, bet ar visa tai tiesiog būnant lentynoje, nugi nepripildys mūsų tos dvasios. Tai prašyt, kad laimintų širdis mūsų. Grįžtu prie drąsos, iš kur mes gauname drąsos. Kaip kalbėjau, gauname iš atleidimo, kad Dievas atleidžia, drąsos iš šventosios dvasios, kaip kad Steponas ir daugybė bažnyčios kankinių, gauname drąsos iš maldos, kada parklumpu maldai. Popiežius Benediktas XVI yra vienoje iš savo knygų rašęs, kad sako, didžiausias mano darbas labai dažnai yra parklupimas, ir buvimas priešai švenčiausiai sakramentą. Nes visas pasaulis bando mums parodyti, kad darbas yra didžiausias fizinis. Eit, daryt, kurt, ieškot, tas yra labai svarbu. Bet didžiausias darbas – parklupt ir būt prieš Viešpatį. Prašyt, kad jis būtų mano darbose, kad jis būtų pirmasis mano darbas, pirmasis mano susitikimas, kad būtų su Dievu. O po to jau eis ir darbai ir kiti dalykai. Tai ta malda, kiek ji yra svarbi ir ypatingai svarbi mano gyvenime. Ir iš to gaunu drąsos. Tai ir iš savo gyvenimo patirties žiūriu, kada tikrai būnu parklupęs maldai, kai prašau, kad Viešpats laimintų ir būtų su manimi, tada būnu atviras, tiesiog atviras Dievo veikimui. Ir gauname drąsos iš kitų pavyzdžių. Labai dažnai vėlgi aš pats dienos eigoj, šalia visų sunkumų, išgyvenimų savo, kurie kyla iš mano silpnumo, kažkaip nusiviliu, pavargstu ir galvoju, nu va, Viešpatie, vėl esu pavargęs, liūdnas, kažkoks piktas, galbūt bambantis ant tavęs, ant žmonių, ant savęs ir neberandu to džiaugsmo, nerandu drąsos galbūt daug ką priimti. ką darau, arba atsiverčiu šventųjų gyvenimus, arba žiūriu kažkokį tai filmą su šventųjų istorija. Ir tai yra nuostabu. Įsivaizduoti, va tada kažkaip vėl prikelia tas šventųjų pavyzdys, tų paprastų žmonių, kaip aš ir jūs gyvenimas, prikelia ir leidžia pažiūrėti, kad ei, ką tu čia bambi dabar tokiuose mažose dalykuose, ar matai žmonės kokius didelius išgyveno sunkumus ir tu vat staiga bambi dėl savo mažų dalykų. Vienam prikelia kažkaip pakilt nuo savo visų bėdų, prikelia tam santykiui su Dievu ir matymui, kad kokių Viešpats stebuklų padarė jų gyvenimuose, kai jie sugebėjo atsisukti Dievą. Buvo lygiai tokie pat silpni, pavargę, liūdni, nežinantis, ko nori, nežinantis kaip reikia, bet jų santykis su Dievu padarė juos, oho, didžiais žmonėmis. Tai vėlgi mane prikelia tas šventųjų pavyzdys ir šventųjų gyvenimas. Taigi baigiant turim nebedaug laiko, tiesiog apžvelgiant, kalbėjau apie drąsą. Didžiausia drąsa yra priimti Viešpatį, priimti save ir prašyti, kad jis veiktų manyje. Iš kur gaunu tos drąsos? Gaunu iš atleidimo ir susitaikinimo sakramento, kai suprantu, kad esu nuplautas Viešpaties gailestingumo. Iš šventosios dvasios, tai būnant malonės būsenoj, esu atviras dvasios veikimui, šventai dvasiai, kuri veikia kaip meilės dvasia, duodama mums viso to, ko reikia, ir duodama iš meilės. Gaunu drąsos iš maldos, kada parklumpu maldai, atveriu savo širdį ir savo gyvenimą Dievui, prašau visų pirma, kad Dievas būtų tame, kad ieškočiau Dievo garbės, ne savo garbės. Ir drąsos gaunu iš kitų pavyzdžių, iš šventųjų gyvenimo, iš švento rašto, tai iš tų, kurie uždega mano širdis. Visiškai bebaigant yra tokia graži vieta. Stendalio Parmos vienolyno, jeigu kam teko skaityti čia knygą, Parmos vienolynas, yra tokia viena istorija, kur Fabricijus de Longas, keliautojas, ieškotojas, jis keliauja ir staiga atsiduria didžiame mūšyje su savo arkliu. Jis ką daro? Jis parsigriauna arklį, pasislepia už arklio ir prabūna. Vakaro atėjus, kada jau visi, žodžiu, kova baigta, visi įsiskirstė, jis išlenda, pakelia galvą, žiūri baisiniai daug kūnų, daug kovos matosi, kad buvo vykę. Ir ką jis išgyvena, kad buvo liudininkas vieno didžiausių mūšių, Vaterlo mūšių, bet jis buvo liudininkas kurioj vietoj? Po arkliu. Labai dažnai mes neturim tos paprastos drąsos priimti tai, ką duoda šiandien gyvenimas, priimti tai, ką duoda Viešpats, priimti visą tai su pasitikėjimu, kaip vaiko pasitikėjimas tėvai su tokiu pasitikėjimu. Taigi, brangus Marijos radio klausytojai, ačiū Jums už kantrybę ir už meilę radijui, Dievui ir žmonėms. Būkit pripildyti Dievo dvasios, kur yra meilė, kur yra drąsa ir kuri vienintelė atveria mūsų gyvenimus, kad galėtume eiti ir liudyti Viešpatį. Tai daug džiaugsmo, daug Viešpaties, daug tikrumo ir daug pasitikėjimo. Ačiū Jums ir geros dienos.
Studijoje buvo kunigas Darius Vasiliauskas.